Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Jau kitą savaitę tikimasi priimti kitų metų biudžetą. Kaip ir kiekvienais metais, Seimo nariai turėjo aibę pasiūlymų, kaip jį padidinti ir kur išleisti numatytas pajamas. Vyriausybė savo ruoštų pabrėžė, kad jis neguminis, o apie deficito didinimą negali būti nekalbos. Apie visą tai, apie pajamas, išlaidas, biudžeto dydį ir grįžtančią fiskalinę drausmę šiandien laidoje kalbuosi su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki, Živilė.
Sveiki.
Tai apie tą biudžetą. Daug čia privardinau dalykų. Vienas pagrindinių, apie kurį buvo kalbama, tai kad iš tiesų biudžetas neguminis, apie deficitą reikia kalbėti kuo mažiau, kad jisai turėtų būti mažinamas. Tokia buvo vyriausybės pozicija. Kaip jūs vertinat tiek biudžeto priėmimo procesą, tiek apskritai tai, koks jis yra pateiktas? Ar jis buvo kažko išskirtinis šiais metais?
Na, biudžetas dar nepriimtas, tai dar gal procesas mus nustebins, tai čia turbūt taip pajokaujant. Jeigu iki to, kas vyko iki šio momento, tai turbūt kažkokių didelių išskirtinumų, apart ten tą Seime pabandymą pirmą kartą nepriimti biudžeto pateikime nebuvo, bet vėlgi aš sakyčiau, kad čia tiesiog buvo labiau pabandymas pasirodyti galių ir pažaidimas, toliau viskas važiavo ir nuvažiavo sėkmingai. O kalbant apie patį jau turinį, kas jame yra, tai absoliučiai nieko neišskirtinis biudžetas, lyginant su ankstesniais metais. Standartiškai, įprastai, nepaisant to, kad opozicija jį čia vadino rinkiminiu biudžetu, aš kaip tik bandžiau žiūrėti, ar kažkas ten rinkiminio yra, ar yra kažkokie neįprasti didinimai numatyti tam tikroms sritims, kurios galėtų paskatinti labiau balsuoti už dabartinės valdančiasias partijas, tai tikrai ne. Taip, išmokų indeksavimas, pensijų indeksavimas, bet jisai pas mus įtvirtintas įstatymė ir yra daromas automatiškai, tai atitinkamai pagal numatomus ekonomikos augimo skaičius jis yra ir numatytas. Papildomi susitarimai, kurie buvo padaryti daugiausia turbūt dėl įdirbio kelių atstovų, kelininkų atstovų, tai tie papildomi finansavimai jau po patikslinimo keliams, kur irgi negali ginčytis, kad kelių finansuoti nereikia ir kad, kaip čia, turėjome etapą, kai juokėmės iš Lenkijos kelių, dabar jau Lenkai ir juokėsi iš mūsų kelių, tai tikrai, negalėčiau absoliučiai nieko šitam biudžete išskirti. Didinamas finansavimas krašto apsaugai, numatytas tikrai nemenkas finansavimas švietimui ir jo didėjimas, tai tikrai kažkokių didelių postumių biudžete, kad kardinaliai ten sakytumėm, kad dabar nebefinansuojam vienos ryties ir labai smarkiai finansuojam kitą, to tikrai nėra.
Bet jis dar gali nustebinti.
Pasižiūrėsim, bet pagal tai bent jau ką dėlioja vyriausybė ir koks yra nusteikimas parlamente bent jau, tai aš kažkaip turiu įtarimą, kad kažkokių didelių perturbacijų neturėtų būti ir visi koncentruosis dabar jau ne į batalijas dėl biudžeto priėmimo, o į turbūt pasiruošimą kitų metų rinkimams.
Įdomus dalykas dėl biudžeto, pasikalbėsim apie tai, kiek jis yra reikšmingas, bet nuo 2024 metų ES šalims narėms reikia grįžti prie bendrai taikomų fiskalinės drausmės taisyklių, tai vadinamųjų Maastrichto kriterijų. Tai reiškia, kad ES šalis turi išlaikyti mažesnį nei 3% nuo bendrojo vidaus produkto biudžeto deficitą ir neturėti didesnės nei 60% BVP dydžio skolos. Ar tas kriterijų grįžimas yra reikšmingas mums, ar mes vis dėlto puikiai įsistatome į tos rėmus ir jokių čia problemų mums tai nekelia?
Tai Europos zonos šalims tas kriterijus taikomas, ne tam, kad mes išlaikytumėm eurozonos valstybių, turinčių eurą įsivedusių valstybių, tą pakankamą vienodumą ir stabilumą. Iš kitos pusės patys puikiai suprantam, kad tie kriterijai Mastrichto, net kai atsirado, buvo dalis šalių, kurios buvo priimtos į eurozoną, bet kokiu atveju jų netenkino, ne, ir turėjo skolą didesnį negu šią, čia ne apie Lietuvą kalbant, bet apie pirmasias šalis tokias kaip tarkim Italija, tai jos netenkinančios kriterijų vis tiek buvo priimtos. Kas realybėj nutiktų, jeigu kuri nors valstybė pažeistų jau būdama eurozonui Mastrichto kriterijus, ar dėl to prasidėtų procedūra išvedimo jos iš eurozonos ir grąžinimo nacionalinės valiutos? Na, mes turbūt matėm, kiek laiko užtruko Europos komisija galvodama apie sankcijas Lenkijai, Vengrijai, tai vėlgi čia būtų tik tai kažkokios politinės procedūros pradžia ir tikėtina, kad to labai greitai kažkaip pakeisti ir padaryti kažką dėl to nepavyktų. Bendraja prasme, kalbant apie Lietuvos atitikti šitiem dviem kriterijam, tai tie 3% biudžeto deficitas ir 60% skola nuo BVP, nu tai mes dar toli esam nuo pasiekimo, nu aišku, biudžeto deficitą kiekvienais metais reikia žiūrėti, tai mes net ir kol kriterijai nebuvo taikomi, išlaikydavom ten 2,8, 2,9, dabar po patikslinimo vyriausybės turim būtent lygiai 3%. Aišku, mes turim suprasti, kad visi šitie skaičiai, kai jie yra tvirtinami priiminėjant biudžeto projektą, jie yra tvirtinami remiantis prognozėmis. Tai faktiniai skaičiai, jeigu tarkim mažėtų pajamų surinkimas, tai jie galėtų atitinkamai būti ir didesni, ir tarkim, nu, dėl ko nieks nemėgsta ir neima tų lygiai 3%, nes jeigu staiga sumažėja pajamų surinkimas, mes jau pažeidžiam formaliai, faktiškai Mastrichto kriterijus, bet kalbant apie skolą, mes esam pakankamai toli, žiūrint taip, aišku, turim valstybių lyderių, tokių kaip Estija, tarkim, kurios tas skolos dalis yra labai maža, bet Lietuvai, ta prasme, net prie dabartinių išlaidų augimo, taip, čia pasižiūrėjau, tarkim, fiskalinė institucija prognozuoja, kad 26 metais skola galėtų aukti iki 46% BVP, bet 46%, tai vis tiek dar pakankamai toli nuo 60. Ir aš taip atvirai labai jums pasakysiu, aš kažkaip visą laiką aš čia jokių būdų tai, ką sakau, dabar nereiškia, kad nereikia laikytis drausmės ir čia daryti, ką nori, bet žinot, nu mes kažkada, kai įsivedėm pasaulyje, eurozonoje įsivedėm Mastrichto kriterijus, tai pasaulis buvo vienoks, mes labai mažai įsivaizdavom dalykų. Pastaruosius 8 metus iki palūkanų normų pradėjimo kelt, mes gyvenom daugybę metų su nuliniam palūkanom. Ekonomistai neįsivaizdavo, kad toks pasaulis gali egzistuoti. Tai dabar pasakyti, kad valstybė negali egzistuoti, turėdama didesnį biudžeto skolą, didesnį biudžeto deficitą, ar ten turėdama blogesnius rodiklius, tai matom krūvą pavyzdžių ne tik eurozonoje, bet ir pasaulyje, tam, kad kaip valstybės veikia ir egzistuoja su tais rodikliais, ir ar tai tikrai būtų labai blogai, nu tai kažkas sakė, kad nulinės palūkanos ekonomikai būtų krachas, ekonomika nesustojo, jinai turėjo prisitaikyti, jinai turėjo imtis atitinkamų veiksmų, nu bet gyvenam toliau ir kaip ir kažkokie dideli stebuklai neatsitinka. Tai ar tikrai čia bus dėl to tragedija, aš smarkiai abejoju.
Kitas man klausimas buvo apie tai, kad Mastrichto kriterijai, kaip ir jūs sakote, yra tam tikri kriterijai, kurie kažkada buvo įvesti, ir tai, kad mes juos pasiekiam ar nepasiekiam, nebūtinai kažką reiškia. Vis dėlto tiek biudžeto deficitas, tiek skola yra tam tikri rodikliai, ir dabar klausydama, ką jūs sakot, galvoju, tai pagal ką tada reikėtų žiūrėti, kad tiek deficitas, tiek valstybės skola, ar jos dydis nuo BVP, ar kažkaip kitaip skaičiuojamas, nekeltų naštos tada valstybei, ar verslui, ar gyventojams. Ar tada reikia kažkaip permastyti šitą dalyką, ar pakanka turėti tuos kriterijus ir jų laikytis?
Žiūrėkite, tai kriterijai visada aišku, kad yra gerai, jie įveda tam tikros drausmės, jie įveda, ta prasme, nu, tiesiog suvokimo, kad nu, man nereikia daug smarkiai mąstyti, aš turiu kriterijus ir aš atitinkamai pagal tuos kriterijus vadovaujus. Iš kitos pusės, kur yra didžiausia problema, taip jeigu labai nusigrindinant su tiek deficitu, tiek su skola. Tai iš esmės tai, kad nu, mes didelę dalį savo biudžeto po to turim išleisti skolos aptarnavimui. Nes kuo labiau deficitinis biudžetas, tuo mes labiau didinam skolą ir atitinkamai, kuo turim didesnę skolą, tuo daugiau mes turim sumokėti palūkanų. Tai 8 metai be palūkanų normų rodė, kad prašau, skolą turėti apsimoka, skolinkimės, pinigai nieko nekainuoja ir jeigu jūs tik tai sugalvojat, kur tuos pinigus dėti tam, kad investuotumėt į ekonomikos augimą, į darbo vietų naujų kūrimą, į kažkieno galbūt socialinės gerovės kūrimą ir į visas įmanomas sritis, kurias valstybė gali investuoti, tai taip skolintis buvo labai pigu. Toliau kalbant apie ateitį, pakalbėti tada reikia, ne, tai iš ko mes skolinamės ir kaip mes skolinamės. Ir čia aš tikrai vienareikšmiškai turiu pritarti vis garsiau atsirandantiem balsam, apie tai, kad Lietuva labai mažai skolinasi vidaus rinkoje. Mes iš esmės viską skolinamės iš užsienio rinkų ir tada automatiškai visos tos palūkanos, na, kai pinigai pradeda kainuoti, jos iškeliauja už Lietuvos ribų. Tai jeigu mes sugebėtumėm sukurti mechanizmą, kad mes skolintumėmės vidaus rinkoje ar iš leidžiamų didesnių mastų obligacijų, kurias ne, įsigyja gyventojai. Mes labai mėgstam ir vis pateikinėjom statistikas, kiek gyventojai turi indėlių komerciniuose bankuose, kiek gyventojai turi pinigų tiesiog einamosiuose sąskaitose ne, ir jie yra stabiliai tenai ir nelabai naudojami, kai tu suvoki, koks yra gyventojų skaičius ir koks yra pinigų kiekis tiesiog laikomas, net neinvestuotas. Na, tai tikrai pradedi galvoti, kad potencialo galbūt dalį skolos finansuoti būtent iš vidaus skolinimosi tikrai yra. Kur yra gerumas, kodėl aš čia taip reklamuoju tą vidaus skolinimąsi? Dėl to, kad, na, jeigu mes skolinamės iš savo gyventojų, tai mūsų gyventojai vėliau uždirbė palūkanas iš valstybės, jas tikėtina didžiąją dalimi ir išleidžia čia atgal ir vėl atitinkamai leisdami čia, nu, bent jau per pridėtinės vertės mokestį prekių paslaugų įsigijime, 20% vėl sugražina. Tai čia toks iš esmės gaunasi perstumdymas iš vienos kišenėlės į kitą, bet tie pinigai galų gale vis tiek sugrįžta valstybei. Tai vat, kaip sugalvoti tada tą mechanizmą, kad mes skolintumėmės iš savo gyventojų ir gerokai didesnė imtim ir gerokai plačiau, manau, kad tada iš viso mes, na, Japonija yra geriausias pavyzdys, kuri turi labai didelę skolą, bet iš kitos pusės turi labai labai didelį vidaus skolinimąsi. Tai apie tai mąstyti, manau, kad tikrai reikėtų. Čia, aišku, jau mes kalbam apie sistemų pritaikymą, pagalvojama, kaip pasiekti kuo daugiau gyventojų, kad tai nebūtų vienas kitas, kaip užtikrinti įsitraukimą ir visus kitus klausimus.
Dar vienas dalykas, kurį analizuoja šiek tiek Lietuvos Laisvosios rinkos institutas, tai yra išskirtinių aplinkybių taikymas. Tai COVID-19 pandemijos metu ir kilus energetiniai vėliau krizei, sparčiai kilus kainoms, buvo inicijuotos tos išskirtinės aplinkybės. Ir tai yra tai, kas leidžia nukrypti nuo nacionalinių fiskalinių drausmės taisyklių. Tiek valstybės kontrolė, tiek Lietuvos bankas yra rekomendavę jas atšaukti, vyriausybė, suprantu, jų ir toliau laikosi. Kaip jūs manot, ar reikia tų išskirtinių aplinkybių toliau, ar jas galima būtų jau atšaukti, turint galvoje, kad ta sudėtinga, itin sudėtinga situacija, kaip ir išlipom iš jos?
Tai, žiūrėkit, taip labai paprastai, ne, tai fiskalinės drausmės taisyklės, jos papildomai kalba apie tai, kad tokiu atveju, jeigu pas mus ekonomika auga, tai nereiktų visko ištaškyti, reiktų šiek tiek atsidėti rezervus, nu taip labai paprastai. O tada, jeigu ekonomika traukiasi, tai kaip tik naudoti daugiau išlaidų iš biudžeto, skatinti ekonomiką, kad ekonomikos augimas nesulėtė. Lietuva niekada normaliai nesugebėjo prie šitų procesų prisitaikyti. Ir tai, kad mes paskelbėm tas išskirtinės aplinkybės, nu, tai tada tik tai visiškai galim pasileisti plaukus ir sakyti, va, COVID-as, mes bijom, kad ekonomikos sustos, kad verslai sustos, ir pumpuojam pinigus į ekonomiką tam, kad išlaikyti verslus. Ar dabar yra teisinga vieta sustoti ir sakyti, kad dabar jau mes galim pradėti kaupti rezervus? Finansiškai ir aritmetiškai sakytumėm taip, aplinkybių prasme, aš sakyčiau, kad turbūt yra gerokai daug didesnis spektras, ką mes turime įvertinti. Tai vienas dalykas, ką jau iššaukė didelis pinigų pumpavimas ekonomika, tai infliacija. Ir faktas yra tas, kad jeigu mes dabar staiga sustojam didinti biudžeto išlaidas, ne, tai automatiškai pirmų numerių daugiau kaip pusė biudžeto išlaidų sudaro socialinės apsaugos išlaidos. Tai reiškia, automatiškai mes atitolinam tuos žmonės, dėl kurių visą laiką kovojam, žmonės, kurie susiduria su, ar yra žemiau skurdo ribos, ar jau ir arti tos ribos, tai reiškia, mes juos atitolinam nuo kažkokių galimybių, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra įvairios išlaidos, kurios, na, turi gerokai didesnį spektrą, kaip pavyzdžiui, dabar, tarkim, biudžeto deficitas šiais metais, kitais metais, atsiprašau, planuojama, kad sieks 3%, bet iš tų 3% apie 2,5 yra parama Ukrainai. Ar dabar tam, kad laikytumėmės fiskalinės drausmės taisyklių, reiktų atsisakyti paramos Ukrainai? Nu, turbūt, kad ne, ne, tai ar drąsiai ne, tai, tai vat mes tada ateinam į gerokai platesnį spektrą to dalyko, kad, na, aritmetiškai viskas yra logiška, praktiškai, kai tu pradedi eiti per išlaidų kategorijas ir galvoti, tai o kas turėtų būti tas, kas galėtų, va dabar ką sumažinom, kad pradėtumėm kaupti tam tikrą rezervą, tai pasidaro pakankamai sunku atrasti, nes vis dėlto didžiosios išlaidos, didieji procentai yra pakankamai stabilus ir pakankamai aiškius ir dėl ko jie auga ir valgo tą biudžetą irgi yra pakankamai aišku.
Tai ne tik finansiškai ir aritmetiškai, kaip sakot, analizuoti reikia, bet ir pagal tam tikrą ir visų valstybės, ir gyventojų, ir verslų elgesį, ir apskritai pagal tai, kokios yra aplinkybės. Tai šitas yra svarbu. Dar norėjau prie mokesčių reformos truputį, kol turim kelias minutes. Tai mokesčių reforma buvo vienas didžiausių šios kadencijos akcentų. Šiandien iš jos liko kol kas tik tai nekilnojamo turto mokestis. Kokie pakeitimai jūsų manimų iš planuotų arba iš neplanuotų yra reikalingiausi mūsų mokesčių sistemai?
Aš net nesu garantuota, kad nekilnojamas turtas liko. Tai, nu, čia visi taip sako, kad liko, bet aš kažkaip pagal tai, kas vyksta, tai nesu garantuota, kad ir jisai liko. Tai nėra čia kažkokių stebuklų, ta prasme, jau čia tai tikrai nieko neišrodinėja, nei mokslininkai, nei ekspertai, kurie kalba apie Lietuvos mokestinę sistemą. Tai iš esmės yra du pagrindiniai dalykai, tai yra tam tikra dalis mokesčių, kurių Lietuvoje tiesiog trūksta, lyginant su kitom ištivysčiusiom valstybėm. Tai čia šitoje vietoje gal teisingiausia būtų lyginti ne su Europos Sąjunga, o su OECD valstybėm, ne su tuo išsivysčiusių valstybių klubu. Tai taip, jeigu pasižiūrėjus, ne, tai ką mes turim, tai na, iš esmės nekilnojamas turtas ir aplinkosauga. Tos dvi pagrindinės, aš nesakau, kokiu būdu apmokestinti, bet na, taip santykinai žiūrint į tai, ką apmokestina išsivysčiusios valstybės ir iš ko renka biudžeto pajamas, tai būtent yra šitie du mokesčiai. Ir kitas dalykas, ką ir mum ir tarptautiniai ekspertai pabrėžia, tai nu, tas visų mylimas terminas gyvulių ūkis, bet iš principo jis yra susijęs su skirtingo pajamų, itin skirtingų pajamų apmokestinimo, gyventojų pajamų mokestis ir kiti mokesčiai, bet itin skirtingo apmokestinimo priklausomai nuo to, kokią formą žmogus dirba. Ir aš visą laiką mėgstu pabrėžti, kad na, aš suprantu, taip, mes visada turim ištraukti kažkokių išskirtinių pavyzdžių, išskirtinių situacijų, bet net ir tam pačiam žinių radijui. Sėdintis laidų vedėjas, vienas dirba su individualia veikla, trečias antras su verslo liudijimu, trečias su darbo sutartim ir priklausomai nuo to, kokį jie statusą turi, jie moka skirtingus mokesčius už tą patį darbą, kurį jie atlieka. Ne? Tai turbūt nu, tas gyvulių ūkis neišvengiamas. Kitas dalykas, kas akivaizdžiai labai matosi Lietuvoje ir mes kažkaip labai menkai apie tai kalbam, tai yra pelno mokestis, mes turim tą lengvatą iki 300 tūkstančių eurų per metus, kad yra mokami tik tai 5%, o ne 15%. Tai aš jokių būdų nenoriu sakyti, kad dabar čia reikia neskatinti verslų, kurie uždirba mažesnius pelnus ir netaikyti jiem tos lengvatos, bet kai pasižiūri grafikę, kiek daug Lietuvoje verslų uždirba 299 tūkstančius, tai pasidaro šiek tiek juokinga. Tai galbūt pagalvoti ir apie to paties pelno mokesčio kažkokį didesnį progresyvumą ir nešokimą tiesiog ties vienu žingsniu nuo 5 iš karto iki 15. Atitinkamai, kadangi na, pelno mokestis yra tikrai pakankamai tas, kuris maitina Lietuvos biudžetą, tai būtų galima vėlgi užtikrinti tą didesnę lygiavą ir didesnį teisingumą, kalbant apie visų mokesčių mokėjimą. Tai nieko tikrai kito nepasakysiu, jau ta Lietuvos mokesčių sistema iš esmės tiek metų nekeista ir tiek ekspertų nužiūrėta, kad niekas čia nieko naujo nebegali sugalvoti, kai iš esmės 10 metų daugiau jokių didelių pokyčių neturėjom, tai tokia ir yra, niekas nepasikeitė.
Estai yra nuėję tokio skaidrumo, paprastumo ir aiškumo keliu savo mokesčių sistemoje ir mokestinių lengvatų naikinimas arba peržiūra buvo viena iš mokesčių reformos tikslų. Ar tas Estijos ir skaidrumo kelias galėtų būti mūsų kelias, ar mums per sunku jo eiti?
Ja, tai visą laiką yra tas posakis teoretiko, ne, kad kuo mokesčius yra suprasti paprasčiau, tuo tada yra jie skaidriau mokami, tuo mažiau yra tokių, kurie pasinaudoja kažkokia lengvata, kažkokia išimtimi. Tai turbūt vienareikšmiškai lengvatų peržiūra čia beje buvo, tai iniciatyva peržiūrėti lengvatas, bet jinai lygiai taip pat sėkmingai užgeso. Tai mes, kol aš dar dirbau valstybės kontroliai, prieš ojai daugybę metų, 10 ir daugiau metų atlikinėjom kažkada lengvatų auditą mokestinės sistemos, tai tuo metu matėm, kad dalis tų lengvatų iš viso net neturi apskritai nei paskaičiavimo, ar ta lengvata duoda pakankamai naudos, ar jinai yra, nu, va, tiesiog, nes kažkas sugebėjo jos išsiprašyti, išsireikalauti ir išsikovoti parlamente. Tai faktas, kad objektyvus tų lengvatų peržiūrėjimas, tai tikrai būtų reikalingas. Vėlgi, ar mes rasim jėgų po to įgyvendinti, nes panašu, kad pas mus kol kas turbūt politinė sistema ir jos tas toksai išsiskaidimas į daugybę politinių partijų ir net ir valdančiųjų koalicijų buvimas partijų skirtingų, bet suskirtina kaip čia. Turim valdančiąją koaliciją, bet partijos yra pakankamai skirtingos ir nesugeba susitart, lemia tai, kad na, mes vališkai priimt sprendimų dėl jokių mokestinių pakeitimų nelabai galim.
Ministrė pirmininkė kaip tik antradienį vykusiame verslo žinių forume minėjo, kad susitarimas ir sutarimas įgyvendinti kažkius sprendimus yra svarbus tiek priemant mokesčius, tiek visus kitus dalykus. Tai turbūt to sutarimo, kaip jūs ir sakote, Živilė, reikia daugiau ir jo tikrai niekada nebus per daug. Ačiū Jums už pokalbį, kalbėjomės apie biudžetą, kurį tikimasi priimti jau kitą savaitę, apie buvusią ir galbūt esamą vis dar mokesčių reformą. Kalbėjausi su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Tai ačiū Jums, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.